Франішак заклікаў кожнага святара нігерыйскай дыяцэзіі Ахіяра цягам 30 дзён скіраваць на яго імя пісьмовую заяву аб паслухмянасці і гатоўнасці прыняць прызначанага ў 2012 годзе біскупа. Асобам, якія не выканаюць прадпісанне пантыфіка, будзе забаронена выконваць святарскія абавязкі. Аб гэтым стала вядома пасля абнародавання зместу размовы святога айца з дэлегацыяй гэтай дыяцэзіі. Папа сустрэўся з ёй 8 чэрвеня ў Ватыкане. На працягу апошніх 5 гадоў у дыяцэзіі Ахіяра пануе крызіс, выкліканы непрыняццем па этнічных прычынах часткай вернікаў і духавенства, прызначанага Бенедыктам XVI біскупа Пітэра Акпалекке. Святы Отец параўнаў сітуацыю з евангельскай прыпавесцю пра работнікаў у вінаградніку, якія пажадалі завалодаць чужой маёмасцю. Тыя, хто супрацьстаіць уступленню на пасаду біскупа Акпалекке, жадае разбурыць касцёл і здзейсняе смяротны грэх, падкрэсляў пантыфік і дадаў, што разумее строгасць прынятых ім мер, але людзі, якія сеюць скандал, паводле яго слоў, павінны несці за гэта адказнасць.